Myslím si, že částečně ta umělá inteligence to seznamování už proměňovat začala. Pro určitou skupinu lidí to bude velice atraktivní možnost, která je zaujímá natolik, že nebudou tak motivováni vyhledávat jako tu reálnou komunikaci. Tady podle mě je velká etická otázka, jestli vůbec chceme takovéhle technologie vyvíjet a nasazovat. A sám jsem zvědavý, kam to lidstvo dovede.
Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska.
Posloucháte Moderní lásku, speciální sérii podcastu Balance, kterou vás provází Petr Bouška.
A také Markéta Šetinová, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska.
I dnes vycházíme z výzkumu agentury Behavio, která pro rádio Wave a Český rozhlas exkluzivně zmapovala trendy v lásce v dnešním Česku.
Vítáme Michala Bídu, výzkumníka v oboru umělé inteligence, se kterým probereme, jak AI může ovlivnit naše partnerské vztahy a jak to mají technologie s emocemi. Ahoj Michale a díky, že jsi přišel.
Ahoj Michale, vítej u nás.
Ahojte.
Moderní láska.
Michale, věnoval se výzkumu umělých emocí. Co si pod tím máme představit a jak umělé emoce souvisí s umělou inteligencí?
Výzkum umělých emocí, co se týče počítačů, se dělí do takových jako dvou základních oborů. Jedním z nich je, jak emoce třeba rozpoznávat u člověka, ať už třeba z textu nebo z obrázku. A druhým takovým směrem je, jak emoce simulovat. Což v případě některých aplikací, jako třeba počítačové hry nebo třeba chatboty, dává velký smysl. Já jsem se v rámci svého doktorátu zabýval spíš tou simulační částí, kdy jsem se snažil vytvořit takovou hru, ve které spolu postavičky randily. Uživatel, hráč mohl ovládat jednu z těch postaviček a na základě jeho akcí ty postavičky prostě vyjadřovaly nějaké emoce pomocí emotikonu, takže to byla taková velice vztahová hra a zároveň obsahovala model emocí. Od té doby, kdy jsem tady tenhle doktorát dělal, se vlastně mnohé změnilo a v dnešní době ty velké jazykové modely, jako třeba ChatGPT a jiné, tyto modely prostě aktuálně umí s těma emocema pracovat jako velmi efektivně a lépe, než vlastně byla ta technologie v té době, když jsem nad tím pracoval.
Pro nás v médiích je docela problém zabývat se umělou inteligencí, protože to je obor, který se strašně rychle vyvíjí. Ale když se podíváme na to, jak je to teď a tady, tak mohou současné technologie nějak už nyní pomoci s našimi vlastními emocemi? A pokud ano, jak?
Dobrá otázka. Já si myslím, že určitě tady tyhle technologie se vlastně běžně používají už možná i dekádu. Různé firmy používají technologie, které rozpoznávají emoce například z textu, proto aby dělali sociální analytiku, ať už je to na fórech, na Facebooku. Tohle funguje poměrně dobře už jako několik let. Tohle fungovalo dobře ještě před příchodem velkých jazykových modelů, protože detekovat emoce z textu není zase taková velká raketová věda. Můžete použít nějaké jednoduché řešení na bázi slovníků, pozitivní slova, negativní slova. Samozřejmě to nebude mít 100% přesnost, ale to ani nepotřebujete, vám stačí sledovat trendy, že ano. Takže pracuje se s emocemi už poměrně dlouho. Pro člověka to může být užitečné třeba v tom, že ty firmy rychleji poznají, že je nějaký jako problém. Například si představme, že nějaký velký obchod, který prodává třeba automatické pračky, sleduje příspěvky na fórech a na základě asociace negativních emocí s nějakou svou novou automatickou pračkou rychleji zjistí, že ta automatická pračka má nějakou závadu, například, že neždímá, a tak na to může vlastně rychle reagovat bez toho, aby ten obsah museli sledovat 24 hodin nějací jeho zaměstnanci.
Já jsem zaznamenal na internetu, že už dneska existuje technologie, která je schopná z výrazu tváře poznat emoci člověka. A tam mě napadá, jestli to třeba potenciálně nemá nějaké využití do budoucna v terapii. A napadají mě lidé, kteří mají právě problém s dysregulací emocí. To znamená, že oni sami nejsou schopni přesně a rychle určit, jakou emoci prožívají. A napadlo mě, že v tomhle by třeba AI mohla pomoci.
Ano, děkuji za výbornou otázku. Je to pravda a existují takovéhle iniciativy, kdy už vzniknul takový toolkit, který učí vlastně lidi s Aspergerovým syndromem rozpoznávat emoce, učí se, jak emoce správně rozpoznávat a jak ji vyjadřovat, a ta aplikace vlastně snímá jejich obličejové výrazy a dává jim zpětnou vazbu v tom, jak se jim to daří anebo ne. Takže tohle jako je příklad, kdy jako umělá inteligenci opravdu pomáhá takovýmhle lidem žít lepší životy.
O umělé inteligenci se mluví v souvislosti skoro s každým oborem, a tak se samozřejmě musím zeptat, jak myslíš, že promění umělá inteligence seznamování?
Myslím si, že částečně ta umělá inteligence to seznamování už proměňovat začala. Existuje dneska na internetu spousta online seznamek, které využívají data o uživateli pro lepší spárování potenciálních partnerů. A jsem si vcelku jistý, že i běžné aplikace jako Tinder nebo Bumble budou používat nějaký algoritmus založený na umělé inteligenci k tomu, aby prostě ty lidi nějak jako párovali, třeba přednostně ukazovali nějaké fotky a tak dále. Tady si myslím, že to jako může pomoct v tom, že ta umělá inteligence si může všimnout trendů, které jsou pro nás lidi hůře zachytitelné, a může nám jako pomoct najít rychleji prostě toho správného partnera.
Já jsem hodně slyšela o apkách, které třeba pomáhají uživatelům napsat první zprávu nebo vymyslet, jak zareagovat na nějaký text, který jim poslal protějšek. Co si myslíš o tomhle využití?
Jo, já myslím, že tohle bude užitečné a může to jako pomáhat lidem vést víc, jak bych to řekl, plnohodnotné konverzace, protože když si člověk všimne, co občas na tady těchto seznámkách jako probíhá za diskurs, třeba na Redditu jsou o tom celé subreddity, tak je to někdy taková jako nešťastná vizitka našeho lidství, takže v tomhle by umělá inteligence možná mohla také pomoct.
Takže myslím, že to může jako zvýšit kulturu té konverzace?
Potenciálně ano, určitě.
Protože na druhou stranu slýchám, že lidi berou trochu jako v uvozovkách podvod, když někdo jim pošle zprávu, kterou vygenerovala umělá inteligence.
Chápu i tady tyto pocity. Já osobně jako jsem toho názoru, že nejlepší je být co nejvíc autentický, protože ono nakonec stejně člověk skončí u té autenticity, když jako je v tom vztahu, tak tam člověk nemůže neustále využívat ChatGPT nebo nějakou jinou technologii pro to, aby prostě za něho komunikovala. Ale na druhou stranu to člověku může pomoct si třeba uvědomit, že používá jako nějaké neúplně ideální vzorce při seznamování, nebo tak právě tím, že mu ta umělá inteligence generuje úplně jiné odpovědi nebo první zprávy, než které by vymyslel sám.
Mě k tomu napadlo, že by se mohla zvýšit bezpečnost, nejen samozřejmě na seznamovacích aplikacích, ale obecně na jakémkoliv online prostoru, kde lidé vstupují do interakce, protože by se mohli najít a dříve rozpoznat vzorce nějakého toxického nebo i protizákonného chování. Jak je to tedy v současné době s bezpečností nebo právě s prevencí bezpečnosti a umělou inteligencí?
Tedy tyto témata jsou velmi diskutovaná. Možná víte, že teďka na konci minulého roku konečně prošel první znění EU AI Actu Evropským parlamentem, což je jakási směrnice, která má regulovat vývoj v oblasti umělé inteligence a rozeznává nějaké formy rizik. Já to vnímám jako velice pozitivní krok. Tohle tu bezpečnost určitě také ovlivní. Jedna z věcí, která je v tom EU aktu přímo zmíněna, je, že pokud někde nějaká umělá inteligence generuje nějaký text, tak ten text vždycky musí být označen, že ho vygenerovala ta umělá inteligence, což by bylo jako ideální, kdyby, když člověk jako používá nějaký vygenerovaný text, tak aby bylo prostě zřejmé, že ten text byl opravdu vygenerován. Upřímně řečeno, nevím, jak se tady tohle bude implementovat v praxi, ale bylo by to hezké, kdyby, když člověk někdo teda pošle vygenerovaný text, takže by ten druhý člověk to viděl. Do jisté míry se to dá poznat, si myslím, ale samozřejmě není to nikdy 100% průkazné.
Není riziko, že nás umělá inteligence a technologie obecně odvrátí od vztahu se skutečnými lidmi? Že naše vztahové dovednosti díky umělé inteligenci zakrní?
Jako každá technologie, tak i tady tahle má takové dvě stránky. Na jednu stranu si myslím, že pro určitou skupinu lidí to bude velice atraktivní možnost, která je zaujímá natolik, že možná nebudou tak motivováni vyhledávat jako tu reálnou komunikaci. My tady tenhle trend už ale pozorujeme dekádu s mobilníma telefonama, kdy, já nevím, půlka populace je prostě závislá na mobilním telefonu pomocí snad dostupného dopaminového boostu. umělá inteligence bude jedna z dalších aplikací, kterou si na tom mobilu budeme moct jako vyzkoušet a budeme si s ním moc povídat. Na druhou stranu, ta umělá inteligence nám může ty vztahy pomoct i navazovat, ať už lepším párováním na seznamkách, nebo třeba tím, že ji můžu poprosit třeba o to, aby mi pomohla se trochu koučovat, případně pracovat na svém seberozvoji, co se týče vztahových dovedností. Umělá inteligence výborně dokáže doporučovat knížky o seznamování, o komunikaci a v tom si myslím, že to může být zase pozitivní. Dále si také myslím, že to může být jako lákavá alternativa pro nějaké marginalizované skupiny lidí, ať už lidi nějakým způsobem postižených, kteří prostě nemají možnost dojít toho výžití, řekněme romantického výžití nějakým normálním způsobem, tak umělá inteligence pro ně může být jako dobrá alternativa.
To je pro mě strašně zajímavé téma, protože já ze svých minimálních znalostí o AI vidím potenciál pro psychoterapii a pro seberozvoj. To znamená na míru nějaké koučování, terapeutické sese nebo právě to vzdělávání. Ale říkám si zase, že když se vezmeme tou tržní optikou a tržní logikou, tak se můžou objevit a už se objevují produkty třeba virtuálních partnerů nebo partnerek, ať už se jedná na sexuální, romantické nebo přátelské vztahy, kde si toho agenta nebo tu umělou inteligenci můžeme nasunout do té škatulky a ona nám bude vždycky odpovídat tak, jak chceme. A tady právě vidím potenciální riziko v tom, že najednou budeme žít třeba i velmi intenzivní vztah s nějakou virtuální entitou, která se bude chovat 100% tak, jak chceme. A potom, když přijdeme do toho reálného světa, tak ti lidé se budou pořád chovat jako lidé.
Já si myslím, že tohle je oprávněná obava. Tady to dovedu si představit, že k něčemu takovému může dojít. Tady jako je otázka, těch umělých inteligencí na trhu je velká spousta aktuálně. Opravdu se liší tím, co člověku jako umožní. Takové ty zodpovědnější firmy, bych řekl, se snaží tu umělou inteligenci usměrňovat a tlačit tím směrem k respektu k druhým lidem a k konverzaci, která není toxická a tak dále. Používání takových aplikací člověku nedovolí prostě se k té umělé inteligenci chovat jako škaredě, respektive když to udělá, tak se s ním ta umělá inteligence přestane bavit. Ale jsou na trhu i aplikace, kterým to jakoby nevadí a které naopak prostě dají tomu člověku, co potřebuje. A tady se zase na to můžete jako dívat, že to může být jako takový další kanál pro toho člověka, jak jako si vybít tady ty svoje jako potřeby na něčem, co není skutečný člověk. Takže má to zase dvě strany. Na jednu stranu to může sloužit jako kanál pro vybití, na druhou stranu to může zase sloužit jako takový blbý vzor, který se pak ten člověk bude snažit udržovat i v životě. To je ale otázka pro mě, protože já si myslím, že každý prostě bude cítit pořád ten rozdíl mezi tou umělou inteligencí a tím skutečným člověkem, ať už třeba kvůli tomu, že ten skutečný člověk je skutečný, je tady s náma, můžeme ho obejmout, můžeme se na něho podívat. U umělé inteligence sice občas tam je nějaký avatar, který se může třeba i hýbat a tak dále, ale pořád s ním nezajdu na kafe.
Ještě to chápu tak, že ta umělá inteligence nebo ti avataři, které si tam vytvoříme, takže můžou teda zvyšovat očekávání ohledně mezilidské komunikace, protože budou vždycky reagovat jakoby perfektně na to, co my říkáme. I když ta umělá inteligence reaguje perfektně v těch slovech, dokáže nám poskytnout jako skvělou komunikaci, tak pořád tam chybí nějaká vztahovost. Není jenom komunikace ve slovech, ale vlastně něco spolu i prožíváme, jak jsi říkal, to obětí, nebo prostě na sebe nějak reagujeme. A to já v tuhle chvíli vnímám jako zatím, jako nějaký jako nedostatek, nebo proč předpokládám, že lidi budou pořád preferovat jako vztah mezi lidmi.
Já si naprosto souhlasím, já si myslím, že tohle tam opravdu chybí, tady ten element a jako pro lidi jako sociální zvířata je samozřejmě tohle velmi důležité, ať už jako přítomnost druhé osoby nebo dotek a všechny tady tyhle věci, která nám ta umělá inteligence zatím nedokáže tak efektivně poskytnout, ačkoliv také už na trhu jsou různé takové prototypy robotů humanoidních, které dokážou poskytnout i jako ten taktilní zážitek, ale s tím teda nemám zatím moc velké zkušenosti.
Taktilní tedy dotyk.
Ano, no, sex boti prostě.
Si trochu říkám, jestli to není jako máslo margarín, že když vešel jako margarín na trh, tak všichni začali říkat jako margarín, to je teď hit, to úplně vytlačí máslo. Ale dneska to tak vůbec není, že lidi prostě mají rádi jako to máslo, který je to opravdový, poctivý. Si říkám, jestli to nebude podobný, že na jednu stranu se teď zdá ta umělá inteligence jako něco skvělého, novýho, ale možná se vrátíme k tomu jako základu, který známe.
No, já si myslím, že bych se jako úplně nebál toho, že se lidi úplně odcizí. Samozřejmě nemám iluzi o tom, že vzestup umělé inteligence bude znamenat, že lidé budou trávit spíše více času v kyberprostoru než méně, ale tohle je trend, který pozorujeme už jako posledních pár desítek let a myslím si, že by pokračoval ať už se nebo bez umělé inteligence, protože tady máme virtuální realitu, máme tady prostě stále zdokonalující se aplikace a obsah na internetu a umělá inteligence bude jenom další závažíčko do té váhy na té straně prostě, že ten kybersvět je vlastně docela fajn. A sám jsem zvědavý, kam to lidstvo dovede.
Jaký má podle tebe umělá inteligence potenciál proměnit nebo zlepšit dlouhodobé romantické vztahy? A můžeš uvést nějaké konkrétní příklady aplikací, které třeba podporují komunikaci a blízkost mezi partnery?
Já si myslím, že největší výhoda té umělé inteligence je právě to koučování a seberozvoj. V normálním životě možná není tak jednoduché sehnat jako kouče, který by mě koučoval, co se týče jako romantických vztahů, ale umělá inteligence to vlastně zvládne docela dobře, protože přečetla půlku internetu, přečetla prostě spoustu knížek o komunikaci a seznamování a dokáže mi teda jako poradit, jakým způsobem komunikovat třeba s druhým pohlavím, v čem se jako zlepšit. Můžu jí dát příklad nějaké svojí konverzace a ona mi může říct, co je, si myslí, že je dobře a co je špatně. A myslím si, že v tady tomhle může být jako poměrně efektivní, protože vztahy je něco, co se prostě řeší na internetu opravdu hodně. A tím pádem ta umělá inteligence má spoustu takových těch datových bodů, ze kterých se jako může učit, co to znamená dobrý vztah. Samozřejmě na internetu jsou i příklady jako toxické komunikace a tak dále, ale ty zodpovědné firmy se snaží svou umělou inteligenci postavit tak, aby byla hodná, aby prostě nebyla toxická, aby člověku radila, jak to dělat jakoby správně, s respektem.
Takže třeba dej mi pár tipů, jak s partnerem nebo partnerkou mluvit o financích. To by mohl být nějaký způsob, jak tu umělou inteligenci už dneska využít.
Ano, to zní jako úplně skvělý prompt. Samotného by mě zajímalo, co by mi umělá inteligence řekla. Já jsem to jako už zkoušel pro nějaké takovéhle jako rady, jak vést prostě nenasilnou komunikaci a tak dále a říká to prostě pěkné věci, to, co by vám řekl třeba David Burns nebo nějaký jiný jako terapeut, který se tím zabývá.
Mě napadlo, že velký potenciál a zároveň riziko je i právě ve schopnosti té umělé inteligence se učit. Dejme tomu, že ona nás bude pozorovat, takže nejenom, že bude mít k dispozici tu obrovskou sumu znalostí, že se bude schopná učit a že to bude schopná vyhodnocovat v reálném čase, ale taky dokáže ty znalosti a ty poznatky opravdu zúžit na tu naši míru. A tak mě napadlo, jestli to nikdy nemůže být děsivé nebo rizikové z hlediska třeba předpovědi budoucnosti, protože dneska už velké vyhledávače na internetu umí na základě vyhledávání léku na nachlazení předpovídat chřipkové epidemie. A já si říkám, a zase to vztáhnu do mého oblíbeného světa psychoterapie, jestli třeba v budoucnu nějaký takový agent nebude o mě vědět, nebude schopen predikovat třeba moji budoucnost, něco, co já bych třeba vědět nechtěl na základě mojí psychodiagnostiky, kterou může teoreticky mít velmi přesnou.
Tohle už se děje, tohle už se stalo. Takový ten známý příklad je, kdy jedna žena zjistila, že je těhotná tak, že jí začal nějaký velký obchod v Americe doporučovat věci pro novorozence a ona si naprosto nebyla vědomá toho, že je těhotná, ale ten obchod podle změny jejího chování, co se týče jako nákupu, to rozpoznal dřív než ona, že je těhotná. A to už je nějakých pár let dozadu. Tohle nebylo jako účelné, tohle prostě jenom nějaký doporučovací algoritmus prostě doporučoval ty nejlepší produkty, ty nejrelevantnější produkty pro toho člověka. Takže to je takový anekdotický případ, ale tohle se určitě stát může. Jak s tím pracovat je dobrá otázka. Co třeba ta směrnice od Evropské unie se snaží řešit, je právě vývoj takovýchhle jako rizikových aplikací, nepřípustné aplikace. Ta Evropská unie rozpoznává takové aplikace, které by se snažily na základě těchto dat nás nějakým způsobem manipulovat. To je prostě zakázáno a takovéhle aplikace se vyvíjet nesmí. Druhá věc, co jsi zmínil, že ta data umělá inteligence o nás bude mít jakoby nějakou lepší představu nebo lepší model než my sami, to je možné. A pro mě je velká otázka, jak se s tím bude potom pracovat v rámci té aplikace. Jako dovedu si představit dobré i špatné způsoby zacházení s takovýmahle datama. Ale když se to podle mě uchopí dobře, tak nám to může pomoct. Například jsem v nějaké rizikové skupině jak lidí, který má větší šanci, že bude mít nějaké autoimunitní onemocnění. Když tady tohle budu vědět dřív, tak můžu změnit třeba svoje stravovací návyky k tomu, abych snížil tu šanci, že se u mě to onemocnění rozvine.
Pojďme se přesunout k sexu, protože i naše sexualita se do nějaké míry posunula online od pornografie přes digitální sex business. Jak myslíš, že do sexu vstupuje umělá inteligence?
No, tady si myslím, že to bude možná taková menší revoluce, protože co se týče například generování pornografie na míru, tak ta umělá inteligence opravdu dělá velké pokroky, nebo udělala velké pokroky za posledních pár let. V dnešní době jsou volně dostupné stránky, kde si člověk může na míru vygenerovat obrázek, jaký chce, ať už fotorealistický, nebo anime, nebo prostě co člověka napadne. A ty obrázky, byť fotorealistické obrázky, už jsou jakoby na hranici toho, že u některých opravdu člověk nepozná, že to jako je vygenerovaný obrázek. Samozřejmě jsou tam všechny takové ty klasické problémy, jako špatně udělané prsty, více končetin a tak dále, ale některé servery to řeší opravdu velice elegantně, například PromptGen AI, kdy kromě toho, že řeknu to, co chci, té umělé inteligenci, tak taky řeknu to, co nechci. Takže můžu tam říct třeba nechci více končetin, nechci prostě zdeformované prsty. A potom dostanu obrázek, který je jako hezký. Tohle si myslím, že nějakým způsobem ten trh ovlivní. Zase je těžko říct, jestli jakým způsobem. Věřím zase, že pro některé lidi to může být jako skvělé, že si budou moct jakoby uspokojit tu potřebu, kterou potřebují a aktuálně jim to jako nenabízí nějaká aktuální.
No, já bych se možná k tomu zastavil. Protože bude-li chtít někdo vygenerovat obsah, který je ilegální, ale on z nějakého důvodu má takové sexuální tužby a potřeby, které ale nemůže legálně naplnit, tak jestli to nebude teoreticky lepší, když to bude uměle vygenerované třeba video, než kdyby skutečně někdo, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, takový obsah vytvářel.
Jo, tady tohle je etický takový tenký led pro mě, abych se přiznal. Já si jako myslím, že většina těch služeb pojede tou bezpečnou cestou, to znamená, že generovat takovýhle obsah neumožní, protože tam je potom problém, kdyby to člověk třeba šířil dál a tak dále. Jsem vůči tady tomuhle rozpolcený. Dovedu si představit, že se to může použít třeba v terapii nějakým způsobem, pozitivním způsobem, ale já nejsem jako školený terapeut, takže opravdu nevím, jestli se něco takového třeba dělá. Já osobně si myslím, že jsou jako jiné způsoby, jak pomoct takovýmhle lidem, které třeba nebudou nutně vyžadovat generování tady tohohle docela právem závadného obsahu v mnoha případech.
Když ještě mluvíš o jako revoluci v pornografii a nějaké možnosti, schopnosti generovat vlastně jakékoliv obrázky, videa na míru, tak nepřijdou pornoherci o práci?
Já jsem o tom uvažoval, ale myslím si, že ta poptávka po skutečných lidech vždycky bude, protože pro lidi, třeba i pro mě, je vlastně součástí toho zrušení vlastně také to, že vím, že se dívám na skutečné lidi, na reálné lidi, kteří někdy něco dělají a vím, že jsou skuteční a nejsou vygenerovaní. Tohle pro některé lidi bude důležité, podle mě i v budoucnu a pro tyto lidi možná nebude to generované porno tak zajímavé. Samozřejmě do budoucna umět rozpoznat generovaný obrázek od skutečného možná nebude tak jednoduché, takže tohle bude asi problematičtější.
Mě by zajímalo, ona mimo umělé inteligence se samozřejmě neustále rozvíjí i robotika. Tak ono je možné, že nejenom v tom vztahovém, ale i zejména v tom sexuálním průmyslu, že za pár let budou k dispozici taková zařízení, která třeba nabídnou typ a intenzitu stimulace, které člověk nebo lidé nebudou zkrátka schopni.
S tím bych souhlasil, to určitě přijde. Vlastně už teď existují zařízení, které vlastně umožňují člověku mít sex s nějakou figurínou humanoidní, která připomíná člověka. I tady v Praze je podle mě pár takových míst, kde si to člověk může vyzkoušet. Samozřejmě první věc, co člověka napadne, co kdybychom vložili do tady těchto avatarů, tady tu naši skvělou umělou inteligenci, která jako umí komunikovat, že jo, i třeba eroticky. To vlastně to posune úplně na jinou úroveň a časem možná se začnou tady tihle avataři i trochu hýbat a podobně, takže to bude ještě zajímavé.
Teď se bavíme o umělé inteligenci hodně optimisticky, ale co jsou tvoje největší obavy v souvislosti s umělou inteligencí a vztahy? A jsou ve společnosti skupiny, které jsou s ohledem na negativní dopady AI nejvíc zranitelné?
Taková moje obava je vždycky o ty sociálně slabší a nějakým způsobem handicapované lidi, ať už jsou to třeba důchodci v domovech důchodců, odkud už máme jako příklady takových etických problémů, bych řekl, co se týče umělé inteligence a její nasazení, protože byl příklad, kdy testovali prostě nějakého virtuálního agenta, to znamená nějakou jakoby virtuální neexistující postavičku, která je na monitoru, která si povídá s důchodcema prostě o fotografiích a někteří z těch důchodců si vytvořili tak silný vztah s tady touhle postavičkou, která je prostě poslouchala a odpovídala jim, že vlastně, když pak za nima přišli ty jejich jako děti, to jejich příbuzenstvo, tak vlastně se s nima odmítali bavit, protože preferovali radši tu komunikaci s tou postavou, která je s nima pořád a se kterou se cítí dobře. A tady podle mě je velká etická otázka, jestli vůbec chceme takovéhle technologie vyvíjet a nasazovat. Já si myslím, že v podstatě ano, ale musíme si být vědomí těch rizik a musíme prostě ty lidi tímto prostě vysvětlit nejlépe, jak to jako jde. Ale jako to může být problém, když máte jako nějakou jako starší babičku, která možná už jako fakt nepochopí jako prostě rozdíl mezi prostě umělou inteligencí, která mluví a odpovídá docela dobře a jako reálným člověkem, protože to prostě už pro ní jako nemá význam.
Já si dovolím jenom krátkou poznámku, mě to připomíná nástup sociálních sítí, kdy se o nich mluvilo taky strašně optimisticky, všichni z toho byli nadšení a teď nějakých 30 let poté tak nějak trošičku lomíme hlavy a pláčeme na tom, co sociální sítě udělali a že asi dopředu není možné zjistit a ošetřit všechna rizika.
Ano, no, to je taková nešťastná věc, že pro spoustu technologií tak složitých a komplexních, jako je třeba teďka ta umělá inteligence, je opravdu problém predikovat, kam se to vyvine a jak nás to jako ovlivní. Vlastně až čas ukáže, co se přesně stane. Kdybyste se mě třeba zeptali konkrétně na jako nějaká procenta, já nevím, kolik lidí v erotickém průmyslu přijde o práci a tak dále, já bych naprosto nedokázal odpovědět, to opravdu nevím. Na druhou stranu, ta umělá inteligence tvoří další zaměstnání, protože teď je velká poptávka po takzvaných našeptávačích, což jsou jako prostě lidi, kteří umí efektivně ty umělé inteligence využívat a dokážou správně říct to, co chtějí a dostat prostě dobré výsledky, protože jestli jste si někdy zkoušeli vygenerovat třeba nějaký obrázek, nějakou tady tohle službou, tak dostat přesně to, co chci, je někdy poměrně obtížné a člověk musí opravdu hodně přesně popisovat správným způsobem to, co chce. A neplatí to jenom u obrázku, ale také u té konverzace.
Jak mluvíš o tom, že je těžké predikovat vývoj umělé inteligence, tak mě hned napadá, že v tom je asi i nějaká náročnost regulace umělé inteligence. Tak si říkám, jak vnímáš současný stav regulace a jestli jsou i nějaké etické otázky s ohledem na využití AI ve vztazích, které bychom měli ošetřit, které třeba doteď ošetřené nejsou?
To je dobrá otázka. Taková první vlaštovka nějaké regulace tady právě už je díky vlastně evropskému AI Actu, který vlastně přišel na konci loňského roku do Evropského parlamentu. Ten to do jisté míry řeší, bohužel tu etikou se tolik ještě nezabývá, to je jeho taková slabina. Já si myslím, že je to hlavně z důvodu toho, že je to tak složité téma, že jako těžko to nějak jako uchopit. Ten AI Act řeší teďka hlavně umělou inteligenci z hlediska bezpečnosti a rozděluje tu umělou inteligenci do několika kategorií. Kategorie vysokého rizika, což je zakázáno, což je například sociální porovnávání lidí, biometrická autentikace, ovlivňování lidí pomocí nějakých behaviorálních modelů. Případy tady tohle už se staly, když si vzpomeneme na tu kauzu z Cambridge Analytics, která vlastně pravděpodobně ovlivnila volby ve Spojených státech pár let dozadu, tak to také využila algoritmy umělé inteligence pro to a oni sami vlastně neví, co a proč dělali, tak to je jako typický příklad toho, kdy je to podle mě jasně za hranou. A tady tyhle všechny věci jsou jakoby zakázané z pohledu toho AI Actu. Pak jsou nějaké jako vysoce rizikové aplikace použití umělé inteligence, ať už je to nasazení v automobilech, v medicíně, v samořídicích autech, ale i třeba jako ve vzdělávání nebo při posuzování nějakých azylových žádostí. Tady ta Evropská unie říká, že takovéhle aplikace můžou být schváleny, ale musí proběhnout nějaký jako assessment, nějaká kontrola toho, že ta aplikace opravdu dělá to, co má a dělá to jakoby dobře, s respektem a neznevýhodňuje nějakou část populace. Když se takováhle technologie nasadí, tak kromě toho, že musí projít tady tohle kontrolou, tak bude procházet nějakýma pravidelnýma kontrolama, třeba, já nevím, každých pár měsíců, jestli se náhodou něco neposunulo. Takže z tohohle úhlu pohledu je to dobré. O generativní umělé inteligenci takové té, kterou teďka na internetu najdete nejčastěji, to znamená velké jazykové modely a generování obrázků, tak tam říká Evropská unie, že musí být jako jasné, z jakých materiálů se to natrénovalo, nesmí tam docházet k porušování autorských práv a zároveň musí být jasné uživatelovi, že ten obsah, který je generován, umělou inteligenci, musí tam být jako nějaký otisk třeba v těch obrázkách. Co se týče toho textu, tak opravdu nevím, jak jako to zajistit, aby to nebylo rozpoznatelné. Ale co se týče té etiky, tak tam toho moc se zatím jako neudělalo. Nejsem si vědom ničeho, co by jakoby nám konkrétně říkalo, jak jako s něčím pracovat nebo na co si dát pozor a tak dále.
To je dnes vše na téma umělé inteligence, vztahů a emocí. Byl tu s námi Michal Bída, výzkumník v oboru umělé inteligence. Michale, děkujeme.
Michale, moc děkujeme za zajímavý rozhovor a díky, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání, ahojte.
A tím je druhá série Moderní lásky za námi. Doufáme, že vás obohatila a zaujala.
Děkujeme vám všem, kteří jste poslouchali a reagovali na druhou sérii speciální série podcastu Balance Moderní láska. A protože jsme se setkali s velmi vřelými ohlasy, rozhodli jsme se na Radio Wave v Moderní lásce pokračovat a to pravidelně. Nyní nově s vašimi dotazy a také s příběhy. Sledujte web Radia Wave, jeho sociální sítě a odebírejte podcast Balance, aby vám žádná epizoda neunikla.
Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na wave.cz/balance, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.